Gepliyer Azadlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň kazarmalarynda eskerler ýuwunmak mümkinçiliginden mahrum edilýärler. Bu barada habar berýän Azadlygyň Çeşmesiniň söýlerine görä, bu ýagda ministrliginiň Aşgabatyň merkezinde ýerleşýän kazarmasynda ýüze çykypdyr. Paýtagtda şäheriň iň merkezinde Gorunmak ministrligine degişli binada kazarma jaýy ýerleşýär. Onuň daşynda Gorunmak instituty, akademiýasy we Gorunmak ministrligi ýerleşýär. Bu vilayetlerdaki bir yer hem del, bu korunmak idaratının binatının hut merkezinde bolyan yagdy. Kapitan Şe, kazarmanın üçüncü katında etkerlerin yuvunmağı için niyetlenen otoğları gulpladı. Bu yerde herisinde 24 etker için 5 tane otoğ. Cemi 120 tane etker yerleşer deyip Aşgabatdaki çeşmemiz 10. yulda haber verdi. Çeşmemizin sözlerine göre etkerlerin yuvunyan otoğları giyirmek mümkinçiliginden mahrum edilmegine bir ay bolupdyr. Munun bilen bağlılıkta olar öz aratsatçılığını saklamak için alternatif yolları gözlemäge mezbur bolýarlar. Emma yuvunmağa alaç tapan ýagdaýynda cezalandyrylýarlar. Bir ay mundan öň kapitan etkerlerin yuvunyan otoğlaryny arata saklap bilmeýänligini aýdyp olary gulpladi. Käbir etkerler yuvunmağa yer bolmagyndan soň bedeniniň ýakymsyz ýyzyndan şikayet edýärler. Käbir oglanlar hajatxanalarda yuvunmağa synanýarlar. Emma Şol bir kapitan olara gıygıryar. Ol etkerlerin hajatxanalarda yuwunýanlygyny duýar. Hiç kim oňa garşy çykyp bilmeýär diýip çeşmemiz aýdýar. Söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň tumsyň ıssyk howasynda bolup geçýänligini belleýär. Bu ýerde ören ıssy adamlar adatça günüň dowamında 2 ýedek suwa düşýärler diýip çeşmemiz bellädi. Azatlygyň çeşmesi kapitan Şe we bu ýagdaýdan habarly kazarmanyň beýleki harby resmiýetleriniň eden etdilikleri sebäpli jogapkärçiligi çekilmän gelýänligini belledi. Azatlyk radiosy agdalyan kazarmanyň etkerleriň ýuwunmagy üçin niýetlenen otoglaryny ýapan ofitseriň doly adyny efirde agdamakdan saklanýar. Azatlyk radiosy Goranmak ministrliginiň kazarmasynda bolup geçýän ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň sebäplerini we goşmaça maglumatlary anyklamagy synanýar. Biziň Goranmak ministrliginiň özünden resmi maglumat almak boýunça eden ençeme synanşygymyz häzirlikçe netije bermedi. Bu hadise Türkmenistan'da şolsandı. Paytaxtın özünde ofitserlerin eskerler vavatında eden etdilikli hareket etmegine degişli yeketek yagdy däl. Aşgabatyň gowy hasaplanylýan harby bölümleriniň ýene birinde gulluk eden eskerin geçen aýda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Türkmenistanyň prezidentiniň KKS Mälik Gulyberdi Muhammedowyň adyny göterýän nomer 1001 harby bölümünde hapatçylyk, parahorluk we eskerlerden dürli ýollar bilen pul talap etmek bilen bagly şertler hökm sürýär. Azatlyk Türkmenistandaky Eşlerinin söylerine göre yurdun vilayetlerindeki harbi bölümlerinde etkerlerin yağdığı hatam ağır. Bir oğlan koşundan ağır sağlık yağdığında dolanıp geldi. Erbet iyimetlenmege zerarlı onun aşgazaryny daýylandy. Ayaklarında yara we saglygynda beýleki problemler bar diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Şeýle azatlygy türkmen goşununda etkerlere rehimsizlik görkezilmek bilen bagly ýagdaýlaryň ençe metwarada maglumatlar gowuşdy. Dinleýijilerimizden gelen hatlaryň birinde etkerlerden hususan da pul almak üçin olaryň zorlugy sezewar edilýänligi habar berilipdi. İlki Guba Haktaýdaýyn. Guba diýilýän ýer etkerleri irdenden akşama çenli dynçsyz oturdyp ýöredip ýadadyp ödülýän ýer. Ýürütmek, durmak bolanok, eger diýleni etmeseň zorlap killäňi tuwaleta sokýarlar. Podpolkownik M. Bardy çala jazat üçin Guba uradýardy. Eşigiň ütüksiz Guba. Nizamly yürümedinmi Gubam? Saçyň sakkalyň azajyk ötkünmi Gubam? Prezidentiň doğulan gününi bilmedinmi? Ýene şol ýere. Mundanam ofitserler gowy peýdalan ýardylar. Etkeri Guba uratjak diýip gorkuzyp etkerden adynan 200 manat alýardylar diýip azatlyga okuwçydan gelen hatda gurrun berildi. Soňky aýlaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri etkerleri goşuna almak boýunça has bir çäreleri geçdiler. 18 ýaşyna ýeten mektep okuwçylary orta mektebini tamamlan wadyna atestatyny alyp bilmän goşuna uğradyldy. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly ýaşlaryň kanikul döwründe ýurda baran wadyna aeroportda goşuna alınıp gidilendigi barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz habar çeşmeleriniň ençemeti habar berdi. Türkmenistanyň goşundaky esasy problemalaryň arasynda etkerleriň harby taýýarlyk derejesiniň pesdigini, azgyp çünçüliginiň gowşaklygyny, etkerleriň kemsetmelere we rehimsizliklere sezewar edilýänligini, şeýlede muht iş güýji hökmünde ulanylýanlygyny şolsanda owugyjylyk işlerine we paxta ýygyma çekilýär. Ýanlygyny tinçler belli ýerler. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri goşundaky problemalary agzamy ýarlar.